Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacco. La morto de doctoro professoro Istvan Serdaheli estas tut certe batto contra la instruado de Esperanto en la lernejoj. Ni esperas che la Universitato Eötvös Loránd trovos same dinamisman kaj kompetentan instruiston por daŭrigi la entreprenitan laboron, kies ĉefa celo estis formi Esperanto instruistojn, metodologojn kaj interlingvistojn. Plurfoje la Esperanto fako de Svisa Radio Internacia havis la okazon disaŭdigi elsendojn realigitajn kun profesoro István Serdaheli. Jen hodiaŭ ni reaŭdigas al vi diskutadon, kiun mi havis kun István Serdaheli pri la naskiĝo kaj celo de la fako kiun li gvidis ĉe la Universitato Eötvös Loránd en Budapeŝto.
La oficiala nomo de la faco estas Esperanto lingvo kaj literaturo. La karaktero de la faco estas ĉe ni nomata co-faco, kio signifas suplementa faco. Tio estas ke ĝin povas alpreni studentoj kiuj jam havas du ĉefaj fakoj kaj ili fariĝos tri fakaj. Esperanto fariĝos la tria faco ilia.
Ĉu ekzistas en multaj universitatoj, en aliaj universitatoj en la mondo similaj fakoj?
Laŭ miaj konoj ne. Bedaŭrinde estas la unusola universitato kie oni povas diplomiĝi kaj doktoriĝi pri esperantologiaj kaj interlingvistikaj temoj. Memkompreneble ekzistas jam kelkaj doktoriĝoj pri esperantologio kaj interlingvistiko ankaŭ en aliaj universitatoj, sed ili estas ne en interne de Esperanto fako faritaj, sed interne de aliaj fakoj, ekzemple ĝenerala lingvistiko aŭ aplikata lingvistiko. En diversaj universitatoj de la mondoj ni scias, ekzemple en Usono, en Francio, en Germanio, en Sovjetunio, en oni diras en Ĉinio, oni instruas Esperanton, sed tiuj kursoj estas fakte nur lingvokursoj kaj ne fakoj.
Jes, do ili ne studas pri, ni diru, esperantologio, sed nur Esperanton.
Jes, ili ne studas fake la lingvon, sed ili alproprigas la praktikan paroladon. Fakte existas divers gradai, divers nivelai cursoi, comenzantoi, mezoi, superai cursoi, se cae oficialai la organiza vit puncto, ili estas registritai, sed ili ne havas diplomon pri Esperanto.
Cae nun, do vi diplomigas homoin en Hungario, poste, ĉu vi havas ligoin kun ili, ĉu vi scias ĉu eble ili profesie utiligas Esperanton aŭ ne?
Kiel ĉiu universitata studo, ankaŭ ĉe ni Esperanto estas ne nur profesora aŭ instruista fako, sed samtempe ankaŭ scienc-esplora fako. Mi konsideras eble eĉ iom pli grava la fakton ke ni antaŭ preparas estontajn scienculojn, esperantologoj kaj interlingvistoj, kiuj kapablos estonte science analizi kaj science esplori Esperanton. La dua tasko estas memkompreneble antaŭ prepari mezlernejajn instruistojn. Do ekestas la situacio ke ni havas instruistojn, sed ĉu ni havas lernejojn kie tiuj instruistoj povas funkcii? Antaŭ du jaroj ni sukcesis enkondukigi Esperanton en la mezaj lernejoj, kie en la lastaj du jaroj, do en la tria kaj kvara klaso, oni povas instrui oficiale programe, laŭ programe Esperanton, kiel libere elektebla, sed poste deviga tria fremda lingvo.
Kai choni instruas en multaj lernejoj tion.
Bedaŭrinde ne. Entute nun momente estas kvar lernejoj kie okazas Esperanto instruado en tiu oficiala kadro. Do mi ne konsideras la ekster programa en kursoj kiuj estas en multaj lernejoj, sed en tiu formo pri kiu mi parolis estas nur du budapeŝtaj kaj du provincaj lernejoj.
Kaj vi estas en kontaktoj kun tiuj ni diru preskaŭ eksperimenta fazo de la Esperanto instruado. Ĉu vi devas ekzemple redakti lernilojn, pretigi la programon, ĉu vi laboris al tio?
Yes, ni devis unue mem compreneble prilabori la oficialan programon, kiu aperis en la sama serio en kiu aperis la programoj de la aliaj lingvoj. Poste mi devis surbaze de tiu programo verki la eksperimentajn lernolibrojn por la tria kaj kvara klaso de gimnazio. Ambaŭ tiuj eksperimentaj lerniloj, ĉar fakte ili ne estas ankoraŭ libroj, jam aperis kaj jam unu ciklo finigis, do dum du jaroj la du klasoj jam finis la ciklon. Se pruviĝos ke la lerniloj estas taŭgaj, tiam oni eldonos ilin libroforme ankaŭ.
Kaj li povas influi aliajn landojn tiel verŝajne?
Jes, jam kelkaj landoj petis de ni prove ekzempleroj el tiuj lerniloj, ekzemple la finnoj petis, kaj tute oficiale la godoroanoj ankaŭ petis. Ni sendis al ili kaj la programon kaj la lernolibron, eĉ ni aperigis la enkondukon de nia programo en Esperanto-lingvo en Iporo, en iu numero de Internacia Pedagogia Revuo, ĉar en tiu enkonduko ni skizas kaj la celon de mezlerneja Esperanto-instruado kaj ĝian karakteron, ĝian lokon inter la aliaj lingvoj.
Vi venis en Svislandon por instrui dum du semajnoj, unue pri metodiko, Esperanto-metodiko, poste pri lingva aŭ lingvistika temo en la kadro de Internacia Feria Altlernejo. Ĉu vi opinias, ke do la spertoj kiun vi havas en Hungario estas transdoneblaj, kaj kiel vi vidas la problemon de la transdono de la konoj de la eksperimentoj?
En ĉiu lando Esperanto havas alian karakteron, kiu estas difinita de la generala situacio de la konkreta certa lando. Memkompreneble estas granda diferenco inter Svislando kaj Hungario koncerne ekzemple la popolkleriga sistemo, la diversa oficiala sinteno de diversa oficiala instanco al tiu problemo kaj tiel plu. Do mi dirus, ke ĉiuj lokaj instancoj, lokaj Esperanto laborejoj, iniciatoj devas adaptigi alla locae circostanzoi. Tamen, oni povas transpreni multain positiva espertoin, kai oni povas ilin elusi en la propra situatio, transformante ilin alla locae condicioi. Oni devas havi preparitain instruistoin, tio estas la unua condicio, kai giuste tial mi cun granda gioio venis por consulti cun miei collegoi faca in problema in concernante la metodo di condespanto che io ancora non è sta suffice prilaborita almeno un etion grade che io mi esempio la granda e livo che la Francia o l'Angla ali flanche existas multai virgai territorio e la scienza esplorado de la lingua mem che giuste protio la semantico de Esperanto estas unu el tiuj temoj kiu estas malpli prilaborita.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Por honori la memoron de István Cerdaeli, Claude Gacon reaudigis eroin el conversatio kiun li havis kun la fondinto de la Esperanto fako de la Universitato Eötvös-Loránd. La venontan semajnon ni audigos eroin el la sekvo de tiu tre interesa kaj daŭre aktuala konversacio, esprimante la esperon ke la koncerna fako plue plenumos sian rolon de lumturo de la Esperanto-kulturo. Ĝis reaŭdo!